10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Kultura, resurs ili balast? Šta kažu naši gosti? Da čujemo prvo muški glas.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, šta da vam kažem? Prvo, da pozdravim sve muzeologe i ljude koji su neposredno ili posredno vezani za muzeje, kao i naša koleginica koja je ovde naš sagovornik. Danas je 18. maj, dan muzeja.
Da, ali šta kultura, da li je resurs ili balast? Doći ćemo do toga.
Kultura je pre svega resurs, ali treba vidjeti kakav resurs, koji resurs, koja je njena uloga u društvu, koja je u međunarodnim odnosima, u kulturnoj diplomatiji i tako dalje.
Znači, o tome ćemo danas govoriti. Jeste. Šta kaže ženski glas?
Ženski glas kaže da kultura uvek resurs i ja volim da kažem da je kultura investicija, a ne trošak.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli Tijanu Palkovljević, našu današnju gošću, člana Saveta za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić i upravnicu Galerije Matice Srpske. Stigla je pre nekoliko minuta, evo, u studio Radio Beograda 2. Krenuli ste rano iz Novog Sada?
Ja sam krenula sam rano, da bih stigla kod vas da razgovaram o kreativnim industrijama. Nakon ovoga, baš kao što je gospodin rekao, imamo jedan okrugli sto na temu muzeja. Danas je Svetski dan muzeja, praznik u čitavom svetu, a mi imamo tribinu ili okrugli sto u Beogradu koji se zove Redefinisani muzej između želje i realnosti.
Da, naš gost je i Dimitrije Vujadinović, koga ste čuli, ekonomski kulturolog. U toku emisije bit ćete u prilici da slušate doktora Hristinu Mikić. Nas dve smo juče razgovarali, bila je sprečena za današnji dolazak u emisiju Sporovi u kulturi, ali odgovorila je na pitanja koja sam joj ja postavila. Kako se, dakle, definišu kreativne industrije u javnim politikama pojedinih zemalja i koliko je ovaj pojam prihvaćen u praksi Srbije, pitanje koje još uvek nema odgovor. U izvesnom smislu stvorena je zbrka i u poimanju ekonomskih aspekata kulture i kreativnih delatnosti, pa se zato s mnogo razloga i postavlja pitanje o kulturi kao resursu i kulturi kao balastu. Evo, mi smo na taj način i uveli slušaoce u našu današnju raspravu. Da li su kulturne delatnosti koje stvaraju kulturna dobra u prednosti u odnosu na usluge koje u sebi sadrže kulturne izraze, također je tema o kojoj se često govori, samim tim što je jasno da mnogi segmenti u kulturi nisu niti mogu biti komercijalizovani. Hajde od tog da krenemo, kada je o kulturi reč. Zašto se toliko u poslednjih nekoliko godina insistira na tržištu? I ranije se govorilo i postojalo je tržište, ali sama potreba da se, kada je reč o budžetu, sredstvima pokrije jedan deo materijalnog učešća u poslovima kulture, već dovoljno govori da kultura mora i na tržište i da se u nekom delu mora komercijalizovati ili naći neke druge modele kako bi opstala.
Ja ne verujem u tu ideju da kultura, odnosno visoka kultura, može da se komercijalizuje i da treba da se komercijalizuje, niti da ona treba da bude na tržištu. Ona jednostavno treba da bude više okrenuta ka tržištu, odnosno ka publici. I mislim da je to osnovni vid transformacije kroz koji mi treba da prođemo, a kroz koje su prošle i zemlje u regionu i kroz koje su prošle ustanove kulture u u čitavoj Evropi, a to je da se stavi akcenat na to čemu služi kultura, odnosno koja je svrha, i da zapravo i ustanove kulture i programe koje oni prave i koje rade o trošku države iz kojih finansira, moraju da budu usmereni ka publici i moraju da imaju jedan snažan, kako se to moderno kaže, impakt na javnost, moraju da menjaju društvo, moraju da utiču na način razmišljanja, a to se sve postiže kroz okretanje publici, odnosno kroz takvo pravljanje programa koji u sebe uključuju publiku. Nije džabe još 2012. godine u Evropskoj komisiji pokrenut program koji akcenat stavi upravo na taj, kako se oni kažu, building audience, odnosno gradnju publike, jer to je nešto što čitavu Evropu trenutno najviše zanima, odnosno što jeste akcenat. Kako uključiti publiku, građane, stanovništvo u aktivan život ustanova kulture, jer na taj način one dobijaju mnogo širi značaj i mnogo širu delatnost.
Dimitrije, vi ste pre nekoliko godina pisali o kreativnim industrijama, sada je to potpuno aktuelna tema. I šta biste rekli na našem primjeru, kako to izgleda? Vi imate iskustvo i modela, funkcionisanja modela iz drugih zemalja, često naglašavate nordijski model koji je možda više ili manje primenljiv na naše uslove.
A ja prvo moram kada se sve ovo što smo čuli od koleginice se apsolutno slažem. Međutim, ne vidim vezu između onoga što je ona rekla i samih kulturnih industrija, onoga što se danas definiše kao kulturne industrije. Meni kad neko kaže kulturna industrija, ja odmah prva asocijacija mi je na manipulativne industrije. Ali da krenemo od početka. Znači, ko što se kaže, prvo beše reč. Znači, sam termin. Mi danas raspolažemo sa nekoliko termina koji se međusobno prepliču, a mnogi koji govore na ovu temu u stvari ne znaju razliku. To su kulturne industrije, je tako, to su kreativne industrije, to su kreativni sektori, za koje ja inače mislim da ima najviše smisla o čemu da govorimo, to su kreativne delatnosti i industrija zabave. Znači, to su pojmovi koji se tu stalno nešto vrte oko. Sam pojam kreativne industrije je anglosaksonskog tipa, on je nastao u jednoj ekonomiji liberalnog koncepta i on jeste izraz liberalne ekonomije. Liberalna ekonomija, samo da vas podsjetim, imala je svoja dva osnovna principa i na tome se zasnivala. Prvo je lukrativnost. Znači, sve što se radi, sve delatnosti moraju pre svega da budu usmerene ka lukrativnosti. Znači, profit je mera svih vrednosti. Drugi princip na koji se osniva, to je velike socijalne razlike. Upravo ovaj princip je doveo, i danas smo svesni toga, a to je do velikih socijalnih razlika u okviru jednog društva, a samim tim i velikih razlika između nekih društava. To je nešto što je danas poznato kao posljedica te vrste pristupa privrednim delatnostima, značajnoj liberalnoj ekonomiji, koja se inače danas napušta. Znači, ništa ovo nije novo što sam ja rekao. U takvoj jednoj ekonomiji, u takvom jednom kontekstu, nema mnogo mesta za nešto što su etičke norme, nema mnogo mesta za nešto što je humanistički pristup, da se osmisli i dosmisli nešto što bi vodilo ka jednom pravednijem i humanijem društvu. To je, znači, kontekst liberalne ekonomije. U tom, evo da kažemo kratko, najkraću, jednu opštu definiciju kreativnih industrija, to su one delatnosti koje su u stanju da donesu profit. Svojim kreativnim radom donose profit. Ja ne znam da postoji bilo koji teoretičar umetnosti koji bi tako definisao umetnost. Znači, kultura je tu podređena pre svega nečemu što je profitonosno, što je lukrativno i u jednom širen smislu, ne bukvalno, nas je odvela u industriju zabave.
Da.
Znači, ja ne mislim da su kreativne industrije za mene pre svega nose jedan vid eksploatacije ideološke i estetske, ako hoćete, populizma, da bi se jedno društvo, da bi jedno društvo bilo organizovano u onom smeru u kome određena elita to želi.
Da čujemo
i to je
sada.
I to je, izvinjam se, da. To se pokazalo pre svega u kulturnim politikama engleske, odnosno anglosaksonske kulturnim politikama, Zato su od te kulturne politike i liberalne ekonomije pre svega odustale nordijske zemlje koje ste vi malo pre spominjali i danas više kreativnim industrijama nije novi termin, odmah da vam kažem, to je pre 20 godina i više kad je nastao i pojam liberalne ekonomije.
Da čujemo Hristinu Mikić, kakve ona ima zamerke na termin kreativne industrije?
Kod nas se najčešće taj termin kreativne industrije razume iz ugla Frankfurtske sociološke škole koja je o njemu pisala u vrlo negativnom kontekstu kao industrializacija kulturne produkcije. Mislim da taj termin danas se više koristi kao kreativne delatnosti, upravo da kaže na složenost tih procesa i složenost stvaralaštva koja izlazi iz usko shvaćene definicije umetnosti i kulture i ne obuhvata samo te aktivnosti, već je danas jako visoka veza, intenzivna veza između kulture, nauke i tehnologije, tako da prosto ne možete eksplicitno definisati kreativne industrije kao jedan pojam, a da ne zadirate u druge oblasti.
Dakle, vi se opredeljujete za kreativne delatnosti, da, u terminološkom smislu gledano, ali zar kreativne delatnosti nemaju tu opštost koju treba na neki način podrazumevano shvatiti, a kad se kaže kreativna industrija, već znamo na šta ciljamo.
Pa u Evropskoj uniji i u svim zemljama koje su ovaj nekako termin prihvatile kao deo svojih javnih politika, mnogo više se koristi termin kreativni sektor. I mislim da zavisi od toga koju perspektivu vi želite da zastupate. Da li o tom konceptu govorite iz ugla teorije medija, sociologije, kulture ili ekonomije, ili o tom terminu govorite iz ugla javnih politika.
Kada govorimo o kulturi, nekako uobičajeno je da kulturu doživljavamo kao neku delatnost koja u prvom, dakle, svom pojavnom obliku nema ideju o komercijalizaciji. Međutim, čemu nas uči tržište?
Pa ja mislim da je to onako dosta jednostrano možda shvatanje. Tržište u kulturi postoje od kada postoje kulturna dobra i usluge. Jedno među prvim tržištima to je tržište umetnosti. Tako da, nezavisno od sistema, kultura je uvek imala tržišni karakter. S druge strane, kulturna dobra su za razliku od drugih dosta kompleksna. Zato što pored kulturne vrednosti, one takođe imaju svoju ekonomsku vrednost. Naravno, ta ekonomska vrednost konstituiše se oko kulturnih vrednosti koje jedno dobro ima. I ja se ne bih držala te neke, da kažem, neprofitne perspektive gledanja kulture, jer danas su ti procesi hiperkulturalizacije toliko intenzivni da zapravo priroda kulturnih proizvoda mnogo više postaje ekonomska uz uvažavanje svih onih neekonomskih efekata koje takođe ta dobra nose.
Ako neki kulturni proizvod ima svoju prođu na tržištu, pa donosi i ekonomsku dobit zajednici, a drugi proizvod je podrazumevan u tom kulturološkom smislu, ali ne može da učestvuje u tržišnom sistemu, ko je u prednosti?
Uopšte nema čistih modela da se kultura tretira ili isključivo kao oblast koja donosi ekonomske dobiti, pa zbog toga trebamo da se samo bavimo kulturnom proizvodnjom u određenoj sferi, a ona koja je netržišna, znači ne treba ni da postoji. Upravo smisao javnih politika je da tamo gde postoje tržišni hendikepi različitim mehanizmima interveniše i omogući kulturnu raznolikost. Jer smisao kreativnih delatnosti i kulture, nezavisno od toga da li ona ima ekonomsku manju ili veću vrijednost, jeste da se omogući kulturna raznolikost. Logično da ćete kroz javne politike podržavati ono što možda nema uslova za ekonomsku održivu produkciju, da takođe bude dostupno široj i široj publici.
Slušali smo i slušat ćemo i do kraja emisije još dva puta Hristinu Mikić iz Fundacije Grupe za kreativnu ekonomiju. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Plein de cambris, qui dit tant pis, le verre. se cae fini, se fini. Rester accroupi. Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
Grešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Rekli smo na samom početku emisije da je naša gošća Tijana Palkovljević, član Saveta za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić. Kako je došlo do ideje? Vi ste potpuno, pretpostavljam, upućeni u sve što bismo i mi danas trebali da znamo, da se jedno ovako telo formira, ko su članovi, na čemu će se insistirati. I eto, kako vidite svoju ulogu s obzirom da ste upravnica galerije Matice Srpske u radu Saveta za kreativne industrije?
Savet je formiran po ideji premijerke Ane Brnabić, jer je ona prepoznala mogućnosti kreativnih industrija i mogućnosti njihovog doprinosa razvoju opšte ekonomske situacije u našoj zemlji. I kao neko ko se prethodno bavio digitalizacijom, negde kroz taj deo angažmana je shvatila koliko su velike mogućnosti kreativnog sektora i zbog toga je u martu mesecu organizovana jedna jednodnevna konferencija ili da kažemo okrugli sto na temu Kreativna Srbija, budućnost je kreativna, na kojoj su pozvani stručnjaci iz različitih oblasti, iz ustanova, iz kreativnog sektora, iz ekonomskog sektora i obrazovanja, da se jednostavno nekako na svi zajedno upoznamo sa tim šta su ideje, šta su mogućnosti kreativnog sektora i kako on može da doprinese opštem nekom boljitku i razvoja kulture, njene dostupnosti, ali uopšte ekonomskom razvoju i naravno zapošljavanju mladih ljudi. Tako da je ta konferencija održana u martu mesecu u Kinoteci, bilo je nekoliko različitih panela sa različitim temama i tu je nekako napravljen odabir onih koji će činiti savet koji je premijerka kasnije imenovala. Taj savet je velik, ima 17-18 članova, ja ne znam da, sva imena, sve imena, ali da. U njemu svakako u tom savetu su i Biljana Srbljanović, i Lazar Džamić, i Mokrin Haus, i Vuk Vidor, i Aleksandra Lazar. Znači, jedan široki krug ljudi koji se na različite načine
Jasna
bave.
Dimitrijević,
Jasna Dimitrijević,
zadužena Ilija Usavljevića Kolarce.
I tu su ljudi koji se na različiti način bave kulturom, što onom institucionalnom kao što se bavim ja, što onom primenjenom. Tu je veliki broj mladih ljudi koji se bave IT sektorom i uopšte tim novim načinima umrežavanja mladih ljudi kroz hubove, kroz zajedničke radne prostore i koji negde spajaju IT sektor i kreativne industrije i upotrebu novih tehnologija u umetnosti i kulturi. Tako da je to zaista jedan skup najrazličitijih ljudi, nekih s većim iskustvom, nekih s manjim, nekih sa pozicije umetničke, nekih sa pozicije menadžerske, kao što smo Jasna i ja, ali smo Jasna i ja tu jedini, da kažem, zastupnici
institucionalno.
Uz nas je tu recimo Exit kao festival, ali ovaj, on nije institucionalni. I ja iskreno mislim da su mene pozvali najviše zbog toga što im je trebao neko iz tog sveta kulture, neko ko nije kreativna industrija, ali ko prepoznaje gde je mesto kreativnih industrija ili kreativnog sektora u ustanovama kulture. I mene u prvom trenutku kad su me pozvali to iznenadilo, jer ja se ne bavim direktno kreativnim industrijama, ali sam onda shvatila da smo mi recimo u proteklih skoro 10 godina radili na transformaciji ustanove. Galerija Matice Srpske od jednog tradicionalnog konzervativnog muzeja ka jednom modernom savremenom muzeju u različitim segmentima i kroz adaptaciju zgrade i unapređenje tih kapaciteta izložbenih i uopšte same zgrade i na transformaciji programa, odnosno promeni fokusa na onog šta je suština rada jedne muzejske ustanove u 21. veku. U svemu tome smo imali jako veliki upliv upravo toga što se naziva kreativna industrija, odnosno i arhitektu koji je sa nama radio, i dizajn svetla, i dizajn izložbenih sala, i dizajn suvenira, i uradili smo aplikaciju, odnosno virtualnu turu kroz galeriju, opet u saradnji sa spoljnim, kako kažem, saradnicima koji se bave tom vrstom posla. I jednostavno vi shvatite da muzej ne može više sam i da ni jedna ustanova kulture ne može sama i sa svojim kapacitetima iz prostog razloga što je broj ljudi koji je zaposlen u ustanovama kulture ograničen, one da se ne povećava nego se naprotiv smanjuje zbog zakona o zabrani zapošljavanja i sa druge strane mi nemamo tih novih, da kažem, poslova, odnosno opisa poslova ili profesija koje su nam neophodne, kao što je dizajner, jer vi možete da napravite vrhunski muzejski proizvod kao izložbu, ali ukoliko ona dizajnom ne komunicira sa publikom ili nemate marketinšku kampanju koja to prezentuje, vi kao da ste treptali u mraku. Ukoliko nemate taj novi model modernih tehnologija u okviru jedne tradicionalne izložbe koja prikazuje samo slike na zidu i daje neki tekst, vi nećete privući mlađu publiku. I to je sve postalo toliko nekako kombinovano, toliko umreženo, da mi ustanovama kulture zaista ne možemo bez kreativnog sektora ili kreativnih industrija.
Da, šta kažete, koje su mogućnosti kreativnog sektora?
Znate šta mi opet
realno
brkamo,
najrealnije ekonomski precizno.
Da, mi opet brkamo dva pojma. Kreativna industrija i kreativni sektor nisu isto. Dve su definicije potpuno. Čak se definicije razlikuju od kulturnih politika ili država. Znači, jednu definiciju ima Engleska u odnosu na kulturne industrije, odnosno kreativne industrije i kreativni sektor, drugo ima recimo jedna Finska. To nisu isti, niti iste delatnosti se smatraju pod istog pod kreativnim industrijama i kreativnim sektorima. Znači, mi moramo da različimo prvo o čemu govorimo. Ja zaista ne vidim, to je moje mišljenje, nikakve veze između Galerije Matice Srpske i kreativnih industrija. Ja to moram da kažem. Vidim između kreativnih sektora. To je nešto drugo. Tu da, tu postoji veza i tu se slažem sa koleginicom da muzej ne može više da bude austrougarskog tipa, naprave eksponate, pa ko uđe, uđe. Mora da iziđe, da iskorači prema publici, sve to tačno. Ali kreativne industrije su pre svega orijentisane ka tržištu. To je po definiciji. Pročitajte, toliko teorija ima. I od toga se odustaje polako. Jer je shvaćeno da umetnost je uvek, otkad postoji, imala i svoje ideološke i svoje estetske vrednosti. I znači, šta su to estetske i ideološke vrednosti koje nudi jedna umetnost? Da li je ona podređena tržištu, lukrativnosti, ili je ona podređena publici, edukaciji te publike, kulturnoj misiji koju ima i tako dalje. To je potpuno različito. To nema, mislim, to jeste nekako povezano, ne mogu kažem da je, da nije povezano, ali to su dva pristupa. Zašto bi uopšte, i to kažem, to je deo liberalne ekonomije, zašto bi kultura bila glavni nosilac kreativnih industrija? To je meni potpuno nejasno. Da li u kulturnoj politici, da li je pod ministarstvom kulture, evo, kod nas, da budem konkretno, spada i dizajn, da se ona bavi dizajnom? To je deo privrede. Znači, postoji deo koji prije, to nije deo kulturne politike, dizajn, moda, recimo. Sasvim nešto je drugo, treba da bude i trebalo bi da bude deo jedne kulturne politike. Da se vratim sad na konkret, inače da vam kažem, to je poznata činjenica, da je podsjetim, najbolji izvorni proizvod Sjedinjenih Američkih Država industrija zabave. Ona više profitno donosi nego bilo koja druga industrija. I tu jeste cela priča liberalne ekonomije. Da se taj umetnost, ali oslobođena ovih kritičkih, ideoloških, estetskih vrednosti, usmeri ka industriji zabave. To je posljedica. E sad, ako hoćete da se vratimo na ovo...
Vratit ćemo se kasnije, ali da ponovo čujemo Hristinu Mikić, da čujemo šta ona kaže, šta treba učiniti.
Suštinski, ja mislim da kulturne politike na svim nivoima, uključujući javni kulturni sektor, mora da pretrpi jednu ozbiljnu reformu sistemsku, znači da se ne pristupa nekim rešenjima koje su ad hoc rešenja da rešavaju kratkoročno određene probleme. U tom smislu, meni je prioritet, lično ja mislim da je prioritet te reforme zapravo pravno okruženje, pre svega u kome kulturne ustanove i civilne organizacije u kulturi deluju, a potom mehanizam finansiranja. I tek nakon toga mi možemo nekim sofisticiranim elementima kulturne politike da diskutujemo i da ih oblikujemo, ali ova dva čine, da kažem, bazu da mi uopšte možemo da kreiramo neke instrumente kulturne politike.
Šta je tribina na kojoj ste učestvovali i imali uvodnu reč pokazala? Tribina u Domu omladine koja je upriličena povodom rasprave o kreativnim industrijama.
Pa ta tribina je bila dosta široko postavljena od jednog teorijskog razmatranja kreativnih industrija, kreativne ekonomije, šta su zapravo ti pojmovi, do nekih praktičnih aspekata kako danas žive umetnici, šta je funkcija saveta za kreativne industrije, kako žive kustosi i svi ostali. Pa meni lično je pokazalo da postoji duboka podvojenost u tome kako se na kulturu gleda iz ugla ekonomike kulture i kako se to gleda iz nekih drugih disciplina. Mislim da je bila vrlo korisna, ali da mnogo više treba raditi na dijalogu i promišljenju u kulturi iz različitih disciplina. Ekonomika kulture nije jedina perspektiva kroz koju može da se gleda, nije ni sociologija kulture, ali nije ni kulturologija. Mislim da mi svi iz različitih struka mnogo više trebamo o tome da diskutujemo, jer verujem da mnogo funkcionalnija rešenja i bolje zaključke i promišljenja u tom sektoru možemo da damo kada prosto zajedno diskutujemo o tom.
A kada se govori o poziciji umetnika Šta ste primetili na ovoj tribini, u kakvu vezu se dovodi sa ovom temom koju mi danas obrađujemo?
Što se tiče umetnika, najteži problem imaju samostalni umetnici i to je negde taj nereformisan sistem članstva u profesionalnim, odnosno strukovim njihovim udruženjima, zatim nedovoljno razvijeno umetničko tržište i čitav taj sistem u kome umetnik radi, deluje i živi. I oni nekako su sada, pošto su se ti problemi akumulirali oko statusa umetnika, on je danas negde potpuno marginalizovani balast ovog društva, a treba vidim jednu progresivnu ulogu zapravo u pokretanju tih razvojnih procesa. Također mislim, ali to je opet povezano sa one dve stvari koje sam napomenula, pravnim okvirom i finansiranjem, da umetnici trebaju da budu prioritet da se reši njihov i status i zapravo uslovi rada. Jer ono što treba da osmisle instrumenti kulturne politike jeste da umetnik živi pristojno od svog rada, ništa drugo, ništa više od toga. Ali je to jedan veliki izazov i vrlo kompleksan prosto da postignete to sve, ali ja ne kažem da na tome ne treba da se radi i da se posmatra sa strane. Here we go.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came. I lost it all, my fortune and fame. I was a beggar, I'd been a thief. I was the king.
RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta?
RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Kažem ja na samom početku emisije da u izvesnom smislu postoji neka zbrka u poimanju terminološkom svega onog o čemu danas govorimo, ali mi smo se evo opredelili za termin kreativna industrija, pa da ostanemo do kraja bez obzira na varijacije i različita tumačenja od strane naših gostiju u sporovima u kulturi.
Nisu to naše tumačenje, to je prosto definicija, nije to moje lično ili...
Znam, ali
definicije.
Diverzitet je
vrlo određenih pojmova.
Jasan, ja ću Hristinu, a i vas ću pitati, negde pred krajem emisije pitati da li postoji jedinstvenost na svetskom nivou. Ona se poziva na jednu konvenciju UNESCO-a, pa čućemo o čemu je govorila. No, šta bi još trebalo da znamo o Savetu za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić?
Savet za kreativne industrije trenutno radi na jednom dokumentu koji bi bio neka vrsta akcijnog plana šta je ono što sve treba uraditi. I ono što jeste upravo spomenula i koleginica Hristina Mikić jeste to da se radi u okviru toga i na poboljšanju statusa umetnika i na poboljšanju poreskog sistema i uopšte finansiranja kulture kroz recimo višegodišnje projekte za one projekte, festivale i događaje koji su od nacionalnog značaja. To je samo jedan deo pravnog okvira i mislim da ta ideja formiranja ovog saveta nije bila nikakva paralelna institucija i nije on sam sebi svrha. Njegov cilj treba da bude da upravo napravi vezu između različitih ministarstava kojih se ove teme tiču, kao što je recimo status umetnika. Vi morate da uskladite i mišljenje Ministarstva financija i mišljenje Ministarstva kulture i tako dalje. Isto tako, postoji niz drugih pitanja, uvodi se i u škole jedna vrsta obrazovanja dodatnog upravo iz oblasti kreativnih industrija, na pre svega one umetničke škole, ali uopšte u srednjoškolski sistem.
A u ko će to predavati? Šta se događa?
Isto će biti uvedeno i u osnovne škole, na
u
tome se radi.
Osnovne.
Tako je. I to sad je pitanje ko će biti ti predavači. Znači, mora da se komunicira i sa Ministarstvom obrazovanja i sa Ministarstvom nauke, jednostavno da se pravi jedan širi konsenzus zbog čega je kultura važna, kako da doprinesemo razvoju kulture kroz kreativne industrije i kroz tu neku vrstu drugog viđenja, kao što ste pitali na početku, da li je kultura resurs ili je balast. Da jednostavno razbijemo tu predrasudu da kultura samo košta, da ona ne služi ničemu i da li se mi takmičimo sa cecom i brojem njenih slušalaca na koncertu. Nikad. Mi se treba da se takmičimo s impaktom koji mi imamo na društvo. Uticajem koje kultura ima na društvo, da promenimo status kulture, da promenimo imidž Srbije kao jedne kreativne zemlje čiji potencijal je upravo u toj kreativnosti. Da tu kreativnost razvijamo kod dece, kroz kulturne programe ustanova kulture, kroz obrazovani sistem i kroz jedan potpuno drugačiji pristup i bolji status kreativaca i umetnika u društvu. Tako da se sve ono što je Hristina rekla, mi se nadovezujemo na to, radit ćemo na tome i pokušat ćemo zaista da napravimo jednu novu sliku Srbije koliko to naravno može kroz kreativni sektor i kreativne industrije.
Dimitrije, da li mislite da se isključivo na znanju bazira privredni razvoj i da li je to dobro polazište za ovu vrstu razmišljanja? A s druge strane, da li su kultura i umetnost u istoj ravni sa ekonomijom, da li su isto tako važne za održivost i za razvoj?
Pa to su sad dva složena pitanja postavili. ali ono što jeste neka budućnost, pogotovo malih država, malih društava kako je Srbija, koja ne može da se u budućnosti bazira na nekoj masovnoj, velikoj masovnoj proizvodnji, koja se čak seli iz Evrope, ide u daleki istok, to je taj kreativni potencijal. I zaista ono što mi eventualno, gde mi možemo da tražimo neko svoje mesto, što bi rekli u ekonomiji te komparativne prednosti, to je kreativni rad. I mi imamo taj potencijal, nažalost on napušta državu kao što znamo, ne zadržavamo ga. Tako da ja vidim perspektivu Srbije pre svega u kreativnosti, jednom kreativnom društvu. Znači ovo ništa nije novo, recimo to je već odavno krenulo da razvije jedna Finska koja je odustala od recimo proizvodnje mobilnih telefona Nokia i krenula se kreativno društvo. Osnova kreativnog društva čak nije kultura. Osnova kreativnog društva je obrazovanje. To je pre svega ono što je, što daje kreativni rad, što ga razvija i što ga na kraju krajeva u određenoj oblasti i zapošljava. E sad da se vratimo na ovo vaše pitanje vezano za savet, da nešto i tu kažemo. Pre svega, odmah da kažem, ja mislim da to, ja sam od 2000. godine bio član desetine saveta. Uludih mora odmah da kažem, od toga se ništa nije rodilo, čak i za strategiju kulturnu, razvoj definisanje kulturne strategije, kulturnu politiku Vojvodine i tako dalje. E sad da vam kažem, pre svega u jednom društvu koje nema i nije napravilo, a moralo je to po zakonu pred 8 godina da uradi, a to je kulturnu strategiju. Srbija nema kulturnu strategiju, mi smo ovde u vašoj emisiji imali nekoliko puta i razgovarali o tome. Znači, Srbija nema definisanu kulturnu politiku u smislu ciljeva, prioriteta, instrumenata i vremenskih rokova kad će šta da se ostvari i gde mi to idemo. Kultura, resurs kulture, ne sektor, nego resurs kulture, nema ozbiljnu saradnju sa drugim resursima. I to se pokazalo i u strategiji, predloženoj strategiji. Ne postoji čvrsta saradnja između kulture, obrazovanja, ekonomskog razvoja i tako dalje. Znači, kad pogledate, ja sam pročito prelistao preko 100 strategija do sad napravljenih u Srbiji, to je otprilike ko u Klinkovu ploču. A to je, u stvari, osnova onoga što hoćemo, a to je kreativno društvo. Znači, u takvoj jednoj situaciji, kako vi možete uopšte da razmišljate o kreativnim industrijama? To je, po meni, to je, razlozi su tu neke druge prirode, koje kasnije mogu da kažem. Ja ne vidim smisao takvog saveta. Prvo, niti je savet, međuresorna saradnja je stvar vlade, kakvog saveta, kakve veze ima savet. Drugo, mi imamo Nacionalni savet za kulturu koji smo marginalizovali potpuno, pa smo sad izmislili novi savet. Mi stalno smišljamo neke nove forme da bi se ljudi sastajali kao nešto debatovali, a od toga u stvari u društvo nema nikakvog efekta. Evo, videli smo priliku koliko se diskutovalo, ko će biti, da li imaju honorare ili nemaju. U vašoj emisiji vi ste nekoliko puta isto pokrenuli temu Nacionalnog saveta za kulturu. Sad imamo savet za kreativne industrije. Drugo, sad pogledajte savet za kreativne industrije. Većina članova, koliko sam ja vidio, iz oblasti kulture, umetnosti. Kakve to veze ima? Ako je to kreativna industrija, onda to mora da bude privreda zastupljena. Isto kao, smatra se da je umetnost izvor kreativnosti. Donekle je to tačno. Kreativni rad, ali ima i drugih oblasti. Inženjeri su, mogu biti kreativni, je li tako? I treba da budu, naravno. Znači, nije jedina umetnost kreativna. Zašto bi se onda te kreativ, ako ste prihvatili taj termin kreativne industrije, zašto bi se one isključivo vezalo za kulturu? I prvenstveno, kultura treba da bude spiritus movens, da poveže privredu i tako dalje. Naprotiv, oni treba da zovu kulturu. Njihov je zadatak, oni da vide gde je taj kreativni potencijal u umetnosti, u stvaralaštu, pa da ga oni uključe. Jedino tako ima efekta. I tu je Kristina potpuno u pravu. Kad mora da se, gde su ti finansijski instrumenti? Džabe što mi pričamo o kreativnim industrijama, gde su finansijski instrumenti? Kako može, kakve veze ima kreativna industrija sa budžetskim firmama? To isto meni apsolutno nije jasno. Vi ste spomenuli smo galeriju, spomenuli smo Exit. Izvinite, to su potpuno dva različita institucije ili ustanove, ili kako god nazovemo, u nečemu što je kulturna politika.
Znači, da, vi ste malo čas pomenuli Vojvodinu, evo ja čitam iz marta meseca, 27. mart, jednu informaciju objavljenu u listu Politika. Za podršku kreativnoj ekonomiji pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam izdvojio je 30 miliona dinara. To je izjava resornog pokrajinskog sekretara Ivana Đokovića nakon prošle godine, u kojoj je sa 20 miliona dinara sekretarijat načinio pionirski korak u domenu kreativne ekonomije kao do sada neprepoznatog, a brzo rastućeg dela privrede, kaže on. Nedavno objavljenim konkursima za 2018. godinu izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara za kreativnu ekonomiju. Eto, to je saopštio gospodin Đoković, a saopštila pokrajinska vlada.
Kako to ima veze, molim vas? Pa valjda bi ekonomija trebala da pre svega finansira kreativni, svoj kreativni sektor. Zašto bi iz budžeta, to niko živi iz budžeta, ne finansira više u svetu? To je direktno mešanje države u nešto, što nije jedini slučaj, nažalost, u nešto što je privredni kontekst. Država treba da obezbedi uslove, o tome govorila i Kristina, treba da obezbedi uslove, zakonske, fiskalne uslove, da se iz ekonomije sredstva prelivaju u kulturu, u kreativne sektore, ako hoćete, ali opet kreativne industrije, a ne da država, šta ima država da finansira to? Ona naprotiv treba da ubira prihod od toga u budžet da bi iz tog budžeta, kako rade pametne države, sufinansirala ono što nema tržišnu vrednost, a jeste značajno za društvo i neophodno je za jedno kreativno društvo, ako takvom težimo, kakva je upravo Galerija Matice Srpske.
Da čujemo ponovo često pominjanu Kristinu u današnjoj emisiji. Postoji li opšta klasifikacija kulturnih industrija? Kako to izgleda na primjerima iz sveta i koliko se mi uklapamo u sve to ili imamo sopstvenu klasifikaciju onog što je za nas vredno, nije vredno za stanovništvo Bugarske ili Rumunije ili neke druge zemlje?
Uglavnom ne postoje neke opšte klasifikacije koje su obavezujuće sa sve zemlje sveta. Postoji okvir, znači, klasifikacije kulturnog sektora koji je izradio UNESCO, takođe izradio jednu veliku studiju koja je pokazala gde postoje razlike u klasifikaciji kreativnih industrija. Pa tako mogu da navedem primjer, da na primjer u Japanu deo kreativnih industrija je tradicija ispijanja čaja i po tom osnovu čajđinice, dok na Tajvanu svadbena fotografija kao deo njihovog kulturnog konteksta je uključena u sektor kreativnih industrija. Nažalost, mi zakonom o kulturi nismo dali nikakvu definiciju kreativnih industrija i to predstavlja jedan, onako da kažem, veliki izazov kako primeniti različite mere ako mi ne znamo šta je u kontekstu Srbije definisano kao kreativni sektor ili kreativne industrije.
Evo, čuli smo šta Kristina kaže, a šta je, Dimitrije, deo našeg kulturnog konteksta, na čemu treba insistirati? Ako je u Japanu to što smo čuli deo kulturnog konteksta, u drugim sredinama oni imaju također svoje specifičnosti. Pa, šta je kod nas to? A šta je naš privredni brend?
Pa sad privredni brend. Jedno je privredni brend, a drugo je ono što je, o čemu je Kristina govorila, to su kulturni identiteti, tako da kažem. Ja mislim da mi zaista treba da što više podržavamo upravo razvoj naših kulturnih identiteta s jedne
strane.
Dajte
nekoliko primjera.
Pa evo, recimo, vi ste za to, recimo, jezik.
Da.
Jezik je osnova svakog kulturnog identiteta. Tradicija. Naravno, tradicija ne u smislu konzervacije onoga, nego tradicija povezana sa savremenim. Ovo što smo malo prečuli preko muzeja, ali muzej koji izlazi prema publici, prema posetiocima, ne muzej koji čeka da neko uđe. Znači, zna se tačno. Ja mislim da u ovom društvu, i to je upravo suprotno od onoga što je bila, zalagala se liberalna ekonomija, a to je, ja mislim, da sve ono što čini naš kulturni identitet, na tome treba insistirati. Na narodnoj kulturi, recimo, ono što kažemo narodna kultura, da se ta tradicija održi u jednom savremenom kontekstu, za pristupačna mlađim generacijama koji koriste nove tehnologije, kojima su čak nove tehnologije bliže mnogo nego eksponati koji se nalaze. Znači, to je nešto na doživljaju. Muzej danas doživljaj. Nije samo eksponati koji stoje. Mora da neko ima doživljaj koji uđe, da ga zapamti. Ne činjenicama, nego da ga doživi unutra, nešto razume. To je nešto što ja mislim da moram. A drugo, ja ponavljam opet, ja mislim da je jedina naša šansa da kao društvo, ozbiljno društvo, preživimo 21. vek, a to je da insistiramo na kreativnosti. I to je naš najbolji resurs i jedini resurs koji ja vidim su mladi ljudi, ali da se podrže u svojoj kreativnosti
i da ostanu u Srbiji.
Naravno, i da ostanu u Srbiji. Molim vas, danas je to, čini se to nemoguće. Ne, naprotiv, nove tehnologije, kompjuteri, internet omogućava upravo, i to se već događa, da znate, mi imamo ovde ozbiljne kompanije i te da ljudi rade u Srbiji, ovde su naši ljudi, dobro su plaćeni, rade za svetske firme.
Kažete, Tijana, samo kratko, da li ste saglasni sa ovim što...
Ja sam apsolutno saglasna i mislim da to jeste smisao upravo kreativnosti. Kroz tu kreativnost mi možemo da učinimo i nasleđe i visoku kulturu i jezik i sve ono što jeste naša identitetska stvar naše države da učinimo dostupnijim, razumljivim. Ono što bih ja samo dodala jeste ono što, na čemu mi treba da radimo jeste na razvijenju ponosa, da građani Srbije budu ponosni što baš žive ovde. I da. To se može stvoriti upravo kroz velike sportiste kao što je Đoković, na koga smo svi ponosni, ili kroz transformaciju naše kulture i nasleđa kroz kreativne industrije.
Eto, vidite, ipak smo došli do jednog dobrog zaključka na kraju naše današnje emisije. Prvi put smo govorili danas u sporovima o Savetu za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić, što je dobro. Ulazimo u jedan novi pogled na sve ovo.
Politički pogled.
Na sve ovo što jeste ključno kada je o kulturi reč iz te ekonomske strane gledano, a čuli smo evo i različitost pogleda i u terminološkom smislu na pojam kreativna industrija i mislim da je za početak ovakvih razgovora ovo dobro polazište u emisiji Sporovi u kulturi. Hvala vam. Hvala. Naši gosti bili su Tijana Polkovljević, član Saveta za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić, ekonomski kulturolog Dimitrije Vujadinović i također ekonomski kulturolog Hristina Mikić. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić i Goran Ivković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Che bella gente, capisce tutto. Salmo vivo, ma non il trucco. Scruta dietro persiane vecchie ormai. Ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante. Aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli. Parlare piano piano a bassa voce. Vedi Gesù che l'hanno messo in croce. Embè, embè. Vuoi o non vuoi devi fare così. Io sulla croce ci andrei. Ma per chi? Per chi? Ilala, 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 ilala. Ilala, 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 ilala. Che bella gente capisce tutto. Sa il motivo ma non il trucco. A pistole con proiettili di malignità. Bisognerebbe caricarle a salve. Far di gomma tutti quei pugnali. Che se ti giri per un solo istante te li ritrovi conficcati alle spalle. Embè, embè. Vuoi o non vuoi devi fare così. Io pugnalato sarei. Ma da chi? Da chi? Aspetterò che mi darete addosso. Aspetterò, fermo qui al mio posto. Canterò.
pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo.